Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн 20-ноябрь ишемби Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Алдыда сиздер Борбор Азияда апта ичинде болгон окуялар менен таанышып, тигүү цехтеринде иштеп бирденгендер жана тигүүчүлүк кесипти аркалагандар тууралуу репортаж тууга аласыздар.
Эми айылда келин кесектер жумушсуз эле жүрөт да, эми мындай жыйканда үй бүлөсүн таштап келе албайт. Эми быйыл свет өчөт деп атат кышта, бирок бизге эми светти өчүрүп койсо ошончо үй бүлө жумушсуз калат.
Арай көз жарай талкуусунда болсо, шайлоо жараянында талапкерлерге тең укуктар жана мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жатабы деген маселенин айланасында сөз жүрмөкчү. Биздин толкунубузда кала бериңиздер, адегенде Кубанычбек Жолдошов акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Борбордук шайлоо комиссиясы Социал-демократтар партиясынын депутаттыкка талапкери Ырыскелди Момбековдун жасалма диплому боюнча маселени карап, тергөө ишинин жана соттук териштирүүнүн жыйынтыгы чыккан соң гана чечим кабыл алууга токтолду. БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын мындай сунушун калган мүчөлөрү колдоду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 18-ноябрда Момбеков 2-нчи жогорку билимин 1-нчи жасалма дипломунун негизинде мыйзамсыз алганын маалымдаган. Анын ырасташынча, Момбеков 2003 жылы Жусуп Паласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетин бүткөнү тууралуу жасалма диплом алган. Ал жасалма дипломдун негизинде 2011 жылы Дипломатиялык Академиянын эл аралык мамилелер адистигине тапшырып, 2 жылдан соң 2-нчи жогорку билимге ээ болгон. Саясатчы өзү бул айыптоону четке какты. БШКнын жыйынында Ырыскелди Момбеков 1-нчи диплому жоголуп кеткенин, бирок анын көчүрмөсү бар экенин айтты.
Жоголгон дипломду кантип сиздер көрмөккөнө? Мен бүгүн копиясын алып келип баардыгыңыздарга таркатып бердим. Аны мен жасашым таптакыр мүмкүн эмес. Диплом жасалган болсо, ошону мен жасаган болсом, мен кыргыз элинен кечирим сурап, Алантай аянтына келип өзүмдү атып салган кадамга кул элем. 2-нчи дипломдун копиясын бергенде жетиштүү экен деди. Эми шайлоого 10 күн калганда шайлоодон четтетет дегенде өзүм кече Кочкор менен Жумгалдан Акталга кетип бараткан жерден айрылдым.
Ырыскелди Момбеков жогорку кеңештин 6-нчы чакырылышынын депутаты. Ал 28-ноябрда өтчү парламенттик шайлоого Социал-демократтар партиясынан талапкер болуп катталган. Германия марихуананы мыйзамдаштырышы мүмкүн. Бул тууралуу жаңы өкмөттү түзүүнү сүйлөшүп жаткан Бундестагтагы 3 партия өз ара макулдашканын Политико басылмасы жергиликтүү медиага шилтеме берип жазып чыкты. Социал-демократтар, жашылдар жана Германиянын эркин демократиялык партиясы аны колдонууну мыйзамдаштырып, атайын дүкөндөрдө чоңдор үчүн марихуана сатууга уруксат берүүнү макулдашты. Марихуананы сатуу укугунан лицензия берилип, анын шарттары жана сапат кепилдиктери көзөмөлгө алынары көрсөтүлдү. Ошондой эле аны жашы жете электерге сатууга тыюу салынат. Марихуананы өндүрүү үчүн кара куурайды өстүрүү да мыйзамдашабы же жокпу азырынча белгисиз. Азыркы мезгилде Германияда кара куурай же каннабис деген ат менен белгилүү бул өсүмдүк медициналык максатта колдонуу үчүн мыйзамдаштырылган. Бундестагтагы жашылдар жана Германиянын эркин демократиялык партиясы марихуана рыногун мамлекет көзөмөлдөп толук мыйзамдаштырууну көптөн бери жактап келишет. Ошол эле кезде Гонконгтогу технологиялык компания дүйнөдө санарептиги акча катары тааныла баштаган биткоинди Тажикстанда иштеп чыгуу боюнча алдын ала макулдашууга кол коюлганын жарыялады. Гонконгтук Leon Holding Group 18-ноябрда Тажикстандагы Genç Technology фирмасына ээлик кылган New Full Rich компаниясы менен биргеликте кызматташуу тууралуу меморандумга кол коюшту. Бул алдын ала макулдашууга ылайык тараптар санарип акча биткоинди иштеп чыга турган керектүү технологиялык жабдуулар менен компьютерлерди Тажикстанга алып келип орнотот. Бул долбоор эмнеги жылдын башында ишке берилмекчи. Анын кирешеси жылына кеминде 25 миллион АКШ долларын түзөрү күтүлүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясынын алдында 19-ноябрда камактагы оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбековду шайлоого катыштыруу талабын койгон акция болуп өттү. Аны жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров уюштурду.
Ар бир деле кеч эмес, көп болсо бир 8-9 күндүн аралыгы калды. Ал шайлоочулар менен кененгезири таанышып, программасы менен элди тааныштырыш үчүн мүмкүндүк түзүп бериш керек. Эгерде шайлоо комиссиясы акыйкаттыкты, принциптүүлүктү тута турган болсо.
Жогорку кеңештин 7-нчи чакырылышына депутаттарды шайлоо быйыл 28-ноябрда болуп өтөт. 27-октябрда Равшан Жээнбеков камакта отуруп талапкер болуп катталган. Бирок үгүт жүргүзүү үчүн абактан бошотула элек. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бегматов шайлоо органы өз чечимин кабыл алганын, мындан аркы анын тагдыры соттун колунда экенин 28-октябрда билдирген болчу. Германия менен Нидерланд Талибан өкмөтүнө өкүлдөрүн жиберди. Ооганстанда быйыл 15 августта бийликти басып алган Талибан өкмөтүндөгү тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Амирхан Мутаки, Германиянын атайын өкүлү Джаспер Вик жана Нидерландынын атайын өкүлү Эмиэлде Бонд менен Кабулда жолукту. Анда гуманитардык жардам көрсөтүү жана саясий кызматташтыктын келечеги туурасында сөз болду. Талибан кыймылы бийликке келген августтун ортосунан бери батыш өлкөлөрү өз банктарындагы оогандардын каражатын чектеп, финансылык жардамды бөгөп салган. Талибан өкмөтү азыркы учурда өлкөнүн калкын кантип багуунун аргасын издеп турган чагы. Улуттар уюмунун атайын өкүлү азыркы маалда 38 миллион калктын 60% ачарчылыкка дуушар болушу мүмкүн экенин, бул өлкө гуманитардык апааттын алдында турганын эскерткен. Бишкекте 5 жыл бою жабык турган Улуттук тарых музейи 19 ноябрда ачылды. Анын расмий ачылыш аземи театралдаштырылган иш-чара менен коштолду. Музей 20 ноябрдан баштап иштей баштайт. Алгачкы 10 күндө ага кирүү акысыз экенин Маданият министрлиги билдирди. Жаңы музейде байыркы доордон баштап Кыргызстандын эгемендигине чейинки өлкөнүн тарыхын камтыган экспонаттар коюлган. Немис адистери аларды заманбап технологияда жасалгалап, экспонаттарды мультимедиалык жабдуулар менен бекитишкен. 2016 жылы оңдоо иштерине байланыштуу жабылган музей коррупциялык чуулгандуу иштерге байланыштуу чыккан талаштуу жагдайлардан улам жана соттук териштирүүлөргө байланыштуу ушул күнгө чейин ачылбай келген эле.
Соңку жаңылыктар менен Кубанычбек Жолдошов тааныштырды. Эми назарыңыздарда Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн жаңы чыгарылышы. Микрофондо Эльвира Буйдачиева.
Арыбаңыз угарман, ободо азаттык үн алгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Өзбекстан Ооганстандын Мазари Шариф шаарындагы аэропортту реконструкциялайт. Ал эми уйгурлар Прага шаарында Шинжаңдагы мусулман азчылыктарын көйгөйүн көтөрдү. Түркияда сабалган түркмөнстандык активисттер атайын кызматтын кызматкерлерин айыптоодо. Ушул апта тажик абагында отурган Артыковдун үй-бүлөсү митинг уюштурду. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Өзбекстан Ооганстандын Балх провинциясындагы Мавлона Жалалыдин Балхи эл аралык аэропортуна оңдоп түзөө иштери үчүн атайын адистер тобун жөнөттү. Бул тууралуу өзбек президентинин Ооганстан боюнча атайын өкүлү Исматулла Эргашев талиптердин өкүлдөрү менен жолугушуусунан кийин билдирди. Эргашевдин айтымында аэропортту реконструкциялоого жана техникалык таңкыстык жана жабдууларды оңдоого жардам берүү үчүн атайын топ кеткен.
Бизди аэропорттун ишин калыбына келтирүүгө жана бузулган жабдууларды оңдоого жардам берүүгө чакырышты. Ошондуктан Өзбекстандан 30 техникалык кызматкер алып келдик. Алар жабдууларды оңдоп, аэропортту реконструкциялап жатышат. Жакында аэропорт ишке кирет,
деди Эргашев. Ал эми талиптер тарабынан Балх провинциясынын губернатору болуп дайындалган Кудратулла Абу Хамзан айтымында өзбек делегациясы менен темир жолду оңдоо жана электр энергиясы менен камсыздоо маселелерди талкууланган. Абу Хамза Ооганстан өлкөнүн банк системасы иштей баштагандан кийин карызын жабарын, Ташкентти бул аралыкта электр энергиясын берүүнү токтотпоого чакырды.
Балхка келген транспорт министрлигинин делегациясы Өзбекстандын жетекчилери менен аэропортту реконструкциялоо жана темир жол боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Ооганстандын Өзбекстанга болгон электр энергиясы боюнча карызы боюнча да сүйлөшүүлөр болуп, банк тутумундагы көйгөйлөр чечилгенде биз карызды төлөйбүз жана учурда Өзбекстан электр энергиясын импорттоону кыскартпашы керек деп билдирдик,
деди Балх провинциясынын губернатору Абу Хамза Толо Ньюс агенттигине. Талибандын өкмөтүндөгү авиация жана транспорт министринин орун басарынын милдетин аткаруучу Хасибулла Суруш сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө өзбек адистери аэропортту жана бардык жабдууларды оңдоп кайра ишке киргизүү боюнча макулдашууга жетишилген жана аэропорттун 83 кызматкери Өзбекстанга окууга жеткирилерин ачыктаган. Азыр жүргүнчү аба каттамы Пакистандын борбору Исламабад менен Ооганстандын Кандагар жана Мазари Шариф шаарларынын ортосу гана жүрүп жатат. Ал эми башкала Кабулдагы эл аралык аэропорт учурда жабык турат. Бирок сентябрдын башында Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык аба кызматы Ооганстанга гуманитардык жардамды жеткирүүнү жандаткан болчу. Ушул апта бүткүл дүйнөлүк уйгурлар конгресси Прагада Шинжаңдагы мусулман азчылыктарын көйгөйүн көтөрдү. Анда Кытай бийлигинин соңку мезгилде мусулман азчылыктарына күчөп жаткан кысымын токтотуу чаралары талкууланды. Уйгурлар конгресси буга эл аралык коомчулуктун көңүлүн буруп, Кытайга басым жасоого чакырды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Кытай тилинен сабак берүүгө мажбурланган Келбинур Сыдык аттуу аял 2017 жылы 9 айдан ашуун лагерде отуруп зордук зомбулук көрүп азап тартканын айтып берди.
Инсан кубул кагылып болмой турган даражадаки
ар бир камерада 40-50 адам отурдук.
Андагылардын 90% 18 жаштан 40 жашка чейинки аялдар менен кыздар эле. 70 жашка чейинки аялдар да бар болчу. Жаңыдан камалган кыз келиндерди камерадан алып чыгып, Кытай күзөтчүлөрү байма-бай зордуктап жатышты.
Şu azaplardan, şu zarın işlerden huzurlandı.
Beijing 100 000 деген адамды кайра тарбиялоо лагерлеринде кармап, мажбурлап иштетип, коммунисттик режимдин атрибуттарын жаттатып, Кытай тилин мажбурлап үйрөтө турганы ачыкка чыккан. Кытай бийлиги Шинжаңдын тургундары диний, этникалык өзгөчөлүгү же саясий көз караш үчүн кысымга алынганын четке кагып, алар кармалган жайларды кесипке үйрөтүүчү борборлор деп мүнөздөгөн. Бирок Келбинур Сыдык андагы төрөт курагындагы кыз келиндерди жапырт тукумсуздандыруу жүргөн учурларды жалпы адамзатка каршы кылмыш катары белгиледи.
18 жаш, 20 жаш атрапындагы бир жаш кызна ада токсуш укулу.
Лагерде 18-20 жаштардагы бир кызды тукумсуздукка каршы укол сайгандан кийин ал камерада жатканда 2 ай бою кансырап жүрүп акыры каза болду. Ага жардам бере алган жокпуз. Мен анын сөөгүн сыртка чыгарып арабага салып алып баратканын көрдүм. Лагерде аялдарга өмүр бою төрөбөй турган кылып тукумсуздукка каршы дары-дармектерди мажбурлап ичирип турушту.
Демек бул акыбалар биздин бешибизге келди, биздин бундан качып кутуламадык.
Ал эми 2006 жылы үй бүлөсү менен Францияга көчүп кеткен Гүлбахар Хайтуажини Кытай бийлиги 2016 жылы алдап чакырып 3 жыл түрмөгө камаганын айтып берди.
Нур болгон аялдарынки адаттар токтоп кетти.
Эмделгенден кийин аялдык касиетиң токтоп калат экен. Мына ошондой абалда мени күзөтчүлөр 2019 жылдын март айында түрмөдөн алып чыгып, шарты кичине жакшыраак башка бир жайга жайгаштырышты. Анткени менин саламаттыгым аябай начарлап, ага чейин 65 килограмм болсом, ошол кезде 50 килограммга да жетпей калдым
деп мага тактиз салды.
Деди учурда Францияда жашап жаткан Гүлбахар Хайтуажи. Ал эми кесиби боюнча мугалим, кийин Казакстан менен туризм тармагы боюнча иштешкен Өмүрбек Бегали абакта кандай кордук көргөнүн төмөндөгүчө баяндады.
Биз аны катты кол коймадым.
Мени бейкүнө эле түрмөгө алып кирип террорист кылып коюшту. Мен Казакстан менен Кытайдын ортосундагы туризмди өнүктүрүү үчүн туристтик компанияда иштеп жүргөндө кармалдым. Мени террорчу жана диверсант деп айыпташты. Жасабаган кылмышты моюнга алып кол коюуга мажбурлашты. Башыбызга кап кийгизип алып, аба жеткизбей кыйнашты. Темир отургучка отургузуп, электр токко урунтуп, күндө кечинде алып чыгып, жыгач таяктар менен уруп жатышты.
Уядан аят чыкалыдым.
Жыйында изилдөөчүлөр, юристтер Шинжаңдагы мусулман асылдыктарына карата Кытайдын катаал саясатын талдап, бул ишти терроризмди шылтоолоп, этностук жана диний тазалоо жүргүзүү катары баалашты. Дүйнөнүн 25 өлкөсүнөн келген 200 чамалуу уйгур делегаты бүткүл дүйнөлүк уйгурлар конгрессинин жаңы жетекчилигин 3 жылга шайлоо маселесин да карады. Бул жолу уюмдун башкы ассамблеясына башка этностук топтордун, жарандык коомдун өкүлдөрү, улуттук өкмөттөр менен парламенттердин мүчөлөрү да кошулду. Кытайдын Шинжаң аймагында жашаган уйгурлардын ичинен бери дегенде 1 миллиондой киши, алардан башка казак, кыргыз сыяктуу этностук азчылыктардын өкүлдөрү кайра тарбиялоо лагерлеринде азап тартып жатканын буга чейин укук коргоочулар да айтып келишкен. Куанычбек Жолдошов, Азаттык.
Угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөнү угуп жатасыз. Азаттык радиосунун түркмөн кызматы өткөн ай Туркиянын Стамбул шаарында түркмөнстандык 3 активист уур токмокко алынганын кабарлаган эле. Анда активисттер бул иштин аркасында Түркмөнстандын атайын кызматы турарын айтып чыгышкан. Коронавирус пандемиясынан улам 2020 жылдын март айынан бери Туркия Түркмөнстан ортосунда учак каттамдары токтоп турат. Бирок 16 октябрда Стамбулдан Түркмөнабад шаарына жүк ташыган карго учагы менен 20 түркмөнстандык учуп кеткен делет. Азаттык радиосунун түркмөн кызматы алардын арасында Түркмөнстандын улуттук коопсуздук министрлигинин кызматкерлери болушу керек экенин болжомолдойт. Ал эми Азаттыктын Ашхабадтагы жеке булагы Түркмөнабадка 17 октябрда учуп барган 20 киши арасында түркмөн активисттерин сабоого шектелгендерге түспөлдөш кишилерди тааныганын жашыруун айтып берген.
Алар ошол эле күнү Ашхабадка жөнөп кетишти. Бул абдан таң калыштуу, анткени Түркиядан келген бардык жарандар, анын ичинде аткаминерлер да 3 жума карантинден өтүшү керек. Мисалы, былтыр жайында Москвадан кайтып келгенден кийин ал тургай коргоо министри да карантинге алынган. Бирок бул талап коопсуздук кызматкерлерине тийиштүү болгон жок. Айтмакчы, алар менен учкан 15 адам Түркмөнабадда обсервацияга алынды.
деп билдирди Азаттыкка Өздүк Булак. Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын улуттук коопсуздук министрлигинин 5 кызматкери Стамбулда эмне кылып жүргөнү боюнча түшүндүрмө алуу аракетинен майнап чыккан жок. Түркмөнстандын Стамбулдагы консулдугу да бул окуя боюнча комментарий берүүдөн баш тарткан. Ал арада Азаттыктын Стамбулдагы жана Ашхабаттагы Өздүк Булактардын айтымында коопсуздук кызматкерлери, түркмөн активисттери Азиз Мамадов, Нурмухаммед Анаев жана Бахтияр Курбановду урттук мокка алууга түздөн-түз тиешеси бар экенин эскертет. Анда Азиз Мамедовдун көзү жарылып, морду сынган, Бахтияр Курбановдун мойну сынып, мээси чайкалган. Анаевдин айтымында бул иште Стамбулдун Кадыкөй райондук полиция башкармалыгы иликтеп жатат. Полиция жабыркагандар менен байланышып, бирок так маалымат берген эмес. Нурмухаммед Анаев болсо Азаттыкка сабалган жерден коопсуздук камерасынын видеолорду алганын, анда 5 киши үчөөнү аңдып барып кол салганын көргөнүн айтып берген. Анаев аларды сабаган кишилер баш кийимдерин баса кийип, бет каптагып таанылбоого аракет кылганын кошумчалайт. Ал арада 30-октябрда түркмөнстандык блогер Шатлык Шыхыев Анаев менен байланышып, ага таяк жеген жерде жоголгон документтерин жана ачкычынын сүрөтүн жөнөткөн. Азаттык радиосунун журналисти блогер Шыхыевка чалып, анын колуна Анаевдин буюмдары кандайча келгенин сураган. Ал ага Анаевдин буюмдары белеке берилгенин кыйыткан.
Ооба, айтып бер, эме кызмат дедим.
Ооба, сүрөттөрдү мен жибердим. Бирок кантип жибергенимди, кайдан алганымды айтпайм. Балким бул ачкычтар мага белек катары келгендир, же балким мен буйрутма кылгандырмын. Мына сизге 3 жип. Кайсынысы сизге жакса, ошону тартып алыңыз.
Дейт Шыхыев өзүнүн YouTube каналында. Өзгөчө Түркияда жашаган түркмөнстандыктар коронавирус пандемиясы башталганда Стамбулда жасалма аракка улунган 56 түркмөнстандыктын сөөгү мекенине жетпей чет өлкөдө жерге берилгенин белгилеп митинг уюштуруп келишет. Түркияда 133 000 ашык түркмөнстандык расмий катталган, болжол менен 2 000 000 жакын түркмөнстандык мыйзамсыз жашап эмгектенери айтылып келет. Тажикстандын Жийделик айылында жашаган Кыргызстандын жараны Сайдахмат Артыковдун камалганына туура 2 айдын жүзү болду. Жакындары аны бошотууга көмөктөшүүнү өтүнүп, кыргыз бийлигине кайрылды. Алар Артыков абакта кыйноо көрүп, ооруканага жатып чыкканына кабатыр болууда. Теманы кесиптешим Санжар Эралиев улантат.
44 жаштагы Артыков ушул жылдын 16-сентябрында чек арадан мыйзамсыз өттү деген кине менен кармалган. Учурда Тажикстандын Кожент шаарындагы тергөө абагында отурат. Жакындарынын айтымында ал камалгандан кийин саламаттыгы кескин начарлап, 2 рет ооруканага түшкөн. Акыркы жолу 10 күн бейтапканада жатып, кайра абакка которулганына 4 күн болгон экен. Жубайы, 5 баласы аны бошотууга жардам берүүнү өтүнүп кыргыз бийлигине, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчилигине арыз жазган. Тун уулу Талайбек Артыков кайрылуулардан натыйжа чыкпай жатканын айтып, атасынын абалынан кабар ала албай маанайы чөгүп отурган чагы.
Куруктоо оомот кылтат, баарыга кайрылдык, эми күтүп отурабыз, каяка барсак эле күткүлө деп, сабыр кылгыла деп турат. Билбейм, 2 ай күттүк, дагы канча күтүш керек, кабар жок болтат.
Улунун айтымында абактагы Артыковдун өзүнүн адвокаты жок. Тажик мыйзамдарына ылайык ага мамлекеттик жактоочу гана берилген. Артыковдун үй бүлө мүчөлөрү жана айрым туугандары бийлик тараптан жардам болуп калабы деген үмүттө азыр Бишкекте жүрүшөт. Алардын баш калаага келгенине 1 жуманын жүзү болду. 12 ноябрда өкмөт үйүнүн алдында митингге чыгышып, Артыков бейкүнөө кармалганын жана кыйноого кабылып ооруканада жатканын билдиришти. Сайдахмат Артыков Тажикстандын Жийделик айылында туулуп, ошол айылда чоңойгон. Бирок Кыргызстандын жараны. Жийделикте жашаган элдин 90%дан ашыгы кыргыздар. Алардын дээрлик жарымы Кыргызстандын жарандары. Тажик паспортун алышкан эмес. Кыштактагы кыргыз тектүүлөрдүн жалпы саны 1000 ашат. Жийделик расмий түрдө Тажикстандын Канибадам районуна карайт. Айылдагы кыргыз жарандары тажик бийлигинен убактылуу жашоого уруксат алат. Анын мөөнөтү бүткөндө улам узартып жашап келишет. Артыков активист катары айылдаштарынын укугун коргоп ар тараптуу жардам берип келген. Аялы Наргиза Артыкова билдиргендей, айыл эли аны расмий болбосо да айыл башчы катары көрүшчү экен.
Көп болду, бирок чечилбей атат бул маселе. Ошондуктан ушул жерде жүрөм, кыйналып кеттик. Эч кимге эч кандай иш кылбай бекүнөө алып чакырып өздөрү алып кирип кеткен.
Артыковдун туугандары анын абалы оор экенине кабатыр. Буга чейин да алар укук коргоо органдарына акыйкатчы, президент жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчилигине кайрылып, Тажикстанда камалган жарандарды чыгарып келүүнү өтүнүшкөнүн уулу Талайбек айтып берди.
Биринчи пресечение граница деп эле коюп аткан эле, анан кийин шпионаж деп коюптур. Бизге көрсөтпөй 40 күн бою мойнун албаган атам, свиданияга 40 күндөн кийин барганда башын көтөрө албай калыптыр. Оор абалда экен да, мындайча айтканда.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети, акыйкатчы институту, президенттик администрация Артыковдун маселесин чечүү боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат бере элек. Тажикстандын бийлиги да комментарий берген эмес. Санжар Эралиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөнү уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу кезек арай көз чарай талкуусунда. Алдыдагы парламенттик шайлоо жаңы мыйзамдарга, эрежелерге ылайык өтөт. Пропорционалдык жана мажоритардык система боюнча шайлоодо добуш берүүчүлөрдү жана талапкерлерди кандай мүмкүнчүлүктөр жана тобокелчиликтер күтүп жатат? Шайлоо жараянында талапкерлерге тең укуктар жана мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жатабы? Ушул жана башка суроолорго бул талкууда жооп издедик. Аны Бишкек студиясына Бурулкан Турдубек кызы алып барды.
Бүгүнкү талкууга Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев, Жарандык платформа коомдук фондунун жетекчиси Айнура Усупбекова жана Түмөн облусунда кыргыздардын билимдик диаспорасынын башчысы Канзада Асманова телефон аркылуу катышат. Кош келдиңиздер, урматтуу конуктор, саламатсыздарбы? 28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоо жаңы конституцияга жана жаңы шайлоо мыйзамдарына ылайык аралаш система менен өткөнү турат. Бийлик дагы шайлоодо мыйзамдын сакталышын тыкыр көзөмөлдөй тургандыгын байма-бай айтып жатат. Ошондон улам Узарбек мырза, үгүт мөөнөт аяктарда мына саналуу күндөр калды да. Бул жолку үгүт компаниясынын өзгөчөлүгү эмнеде болду?
Дагы бир ирет саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Быйылкы бул жолку шайлоодогу үгүт компаниясы башка мурункуларга караганда мындай кичине тынчыраак өткөндөй сезилип атат бизге. Муну массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү да бизден сурап атышат, эмнеге ушундай болуп атат деп. Анткени быйылкы жаңы өзгөртүүлөрдө, мыйзамда, конституциялык мыйзамда өзгөртүүлөрдө бир топ жерлерди аныктап, ал жерде тыюу салынган экен. Ошол эле мектеп, бала бакчада, мечиттерде, жанагы ооруканалардын жанында болбосун деген, ошондой эле баягы тоонун борлоруна жазылбасын, ошо партиянын же болбосо талапкерлердин аттары деген, бак дарактарга илинбесин деген мурун эле бар эле, бирок быйыл жакшы көзөмөл болду. Анан эң негизгиси ушул комиссиялар тарабынан дагы, укук коргоо органдарынан дагы, ошондой эле жарандык активисттер дагы бул шайлоодо талапкерлерди мындай катуу көзөмөлгө алгандай сезилип атат да. Жана мыйзам бузуулар боюнчачы, бул жерде мындай мыйзам бузулуп атат, бул жерде мындай болуп атат деген маалыматтар көп түшүп атат. Анан социалдык түйүндөрдө дагы ушул байма-бай чыгып туруп атат. Мунун баардыгы биз мониторинг кылып ошол социалдык тармактарды караганда алып атабыз, же болбосо бизге келип түшкөн арыздарды карап атабыз. Ошондо ошондой себептерден го дейм да. Анан дагы бир көрүнүш, бул жана шайлоо фонду аркылуу кеткен акчанын көлөмү дагы мындай мурунку жылдарга караганда аздай көрүнүп турат да. Анан ошо акча
жалпы салынган өлчөмдөгү көлөмүбү, же болбосо коротулганы аз деп атасызбы?
Коротулганы да, салганы дагы, ошо партиялардын фонддору карап коюп атабыз. Ошондо талапкерлерге деле мындай өтө көп сумма эмес, анан мүмкүн ошондон дагы. Анан быйыл дагы бир мындай өзүмдүн байкоом, ошо олигархтык топтор деле ошо шайлоого катышкан жокко деп атам. Кээ бирөөлөр катышып атат, көбүнчөсү катышкан жокко. Мүмкүн ошондон бул. Мунун баардыгы жанагы бийлик тарабынан дагы, ушул Борбордук шайлоо комиссиясы дагы, укук коргоо органдары дагы баардыгы ушул шайлоону таза өткөрөлү деген кайрылуулардын, анан коомчулуктун ошого болгон жообу деп деле ойлоп келсем болот.
Бирок ушинтсе дагы статистикага караганда Борбордук шайлоо комиссиясына бир топ арызданууларды түшүп атат деп атышат да. Ошолордун арасында бир одоно кылмыш жообуна тартканга чейинки деңгээлге жете турган бир арызданууларды түштүбү, түшкөн жокпу?
Азыр жалпысынан бүгүнкү күндө 81 арызданууларды түштү. Бул жана реестрге киргендер. 81дин 28 теги ушул шайлоочулардын добушун сатып алууга аракет, анан үгүт иштерин бузуу, үгүт иштерин тартибин бузуу болуп, ошо бир 20-30 тегерек ушундай да. Анан бир 15-16 случай бар, ушу административдик ресурсту пайдаланууга аракеттер боюнча арыздар келип түшүп атат. Көбүнесе ошо 3 багыттагыс, калгандары баягы 1-2 бар.
Мындай адатта процедурасы кандай? Мисалы үчүн жанагы кылмышчуна тартканга чейинки жана айтып атпайсызбы тиги реестрге катталгандар депи. Алардын андан аркы процедурасы кандай? Сиздер сот органдарына сунуш кыласыздарбы же болбосо андан аркы чара кандай болот?
Биз мисалы 3 сунушту бергенбиз ошол жана административдик ресурс боюнча президенттин администрациясына чара көрүү боюнчачы. Билесиздер, бул боюнча Ошто университеттин ректору, декандары, Ош шаарынын мэри, министр сөгүш алып кээ бирөөсү ушу кызматтан кетип турат. Дагы бир кызматкер боюнча да биз сунуш бергенбиз, бирок анын чечими чыга элек. Эгерде жанагындай добуш сатып алып аткан болсо, аны укук коргоо органдары өзүлөрү биз эгер талапкер же болсо талапкердин өкүлдөрү добуш сатып алып аткандары аныкталып калса, анда ал боюнча жанагы кылмыш иш козголот да.
Добуш сатып алууга жанагы ири суммада акча төлөйт, штраф же болбосо 2 жыл 6 ай кесилет деген ошол да э добуш сатууга байланыштуу. Түшүнүктүү Айнура айым, азыр мына талапкерлерге шарт анан мүмкүнчүлүк талап бирдей болуп атабы? Сиздин байкооңузда кандай? Же мындай бөрк ал десе баш алган бир учурлар болуп аткан жокпу?
Биз баягы мыйзамды жаңы кабыл алганда көп жерден ушул системага дагы каршы чыкканбыз да. Демек мен карап өзүмө дагы бир кандай десем негизги белгилерди жазып кетип атам. Бирок негизи бул компания жаңы болгондон кийин көп мындай талапкерлер эрежелерди билбей эле орто жолду билбегенден кийин ушундай кандай бир мүчүлүштүктөр чыгып атат да. Мисалы үчүн үгүт компания аябай татаал болуп атат. Мына талапкерлер дагы айтып атышат, мурун жалаң партияга өзүбүздүн баягы даже финансированиябызды берип киреше мындай бир казанда кайнаган тамакты азыр болсо бөлүп ар бирибиз ар кайсы компанияны өзүбүз жүргүзүп атабыз.
Чыр-чатактар ачык тизмеге байланыштуу
айтып атасыз. Ачык тизме болгондон кийин ичинде дагы бир чыр чатактар дагы болуп атат. Партиянын кээ бирки лидерлери дагы баштары катып атат. Бүт чоң компанияны кандай баягы каржылоо маселеси боюнча дагы бир ушундай эмелер болуп атат. Андан тышкары мына үгүт компаниянын жүргүзүү уже 2.5 жума, мына 3-чү жума кетип атат. Мындай карасак уже жарым компания өткөндө азыр эң накал страстей эми боло турган болуп атат. Мына кечээ уже биз Дастан Бекешевдин кейсин дагы бир сыйра карап чыктык. Негизи бул баягы добуш сатып алуу менен административдик ресурстун күрөшү болгондон кийин чоң компанияны президент өзү баш болуп мындай көзөмөлгө алабыз, совет безопасности ошолор дагы карайбыз, укук коргоо органдар билебиз, мына борбордук шайлоо комиссия менен биргеликте чоң компания иштейбиз дегенге караганда бүт талапкерлерге тең укуктуу, тең ата мындай көзөмөл кылыш керек да.
Бирдей.
А бул жакта биз көрүп атабыз, кээ бирки саясий талапкерлерге мындайча жумшак маанайда мындай белгилеп укук коргоо органдар деле мындай катуу чара көрбөйт. Анан кийин кечээки кейс вообще негизи бизге дагы мындай чоң суроо жаратат да. ГКНБ биринчиден өзүнүн вообще функцияларын дагы мындай өтө кандай десем мисалы үчүн укук коргоо органдар МВД система боюнча бул механизмди карап чыгып көзөмөлгө алып кийин чечим чыгарышка мындай толук кандуу мүмкүнчүлүгү бар. Бул жактан негедир ушул биздин ГКНБ тарабынан ушул жаш балдарды дагы мындай суроого чакырганда талапкерди дагы суроого чакырганда бүт мындай давление катары эсептелет да, мындай эрежелерди сактабай.
Мисалы эми биз талапкердин атын атаганга биз укугубуз жок албетте, бирок бул жерде ошол жана коопсуздук комитетинин кароосундагы талапкер ге байланыштуу маалымат менен кошо жанагы монтаждалган видеонун таратылышы басым деп эсептелбей ме, кандай деп ойлойсуздар?
Мисалы үчүн биз бул негизи бул талапкер мындай оппозиционный деп эсептелет да негизи парламентте өзүнүн дагы эмесин ишмердигин билгизгенде дагы ошого карата бир жеке бир чоң кандай десем башкача ушул укук коргоо органын түзүп атат деп биз дагы далилдесек болот да. Анткени биринчиден үгүт компаниянын бүт мындай бүт талапкерлерди караш абдан кыйын. Биз практика боюнча көрүп атабыз да. Анан жеке барып ошол талапкерге барып ушунчалык көңүл буруп анан кийин ортосунан суроо алып дагы бир жаш баланы ушундай мындай кандай десем бир нече суроолорду жаратат да. Биз билебиз бул бир мандаттуу системадан Октябрь райондо бир эки мындай белгилүү мындай саясатка белгилүү талапкерлер кетип баратат.
Бул мыйзамда катарчылыкпы же болбосо кандайдыр бир жантар
практика практика анткени баягы инкриминировать эткен бөлүм дагы өтө бийик болуп атпайбы? Ошон үчүн бул кейсти дагы бир биз көзөмөлгө алып өзүбүз дагы карап атабыз.
Азарбек мырза,
бул боюнча кошумча да, эми бул талапкерди айтпайын, жалпы эле негизи шайлоо өнөктүгү башталгандан бери биз ушу бир топ маалыматтык жыйындарды өткөрүп атабыз, талапкерлерге окууларды өттү, өкүлдөрүнө дагы, партияларга да. Анан өздөрүнүн мындай ошо үгүт иштерин жүргүзүп атканда мындай сак болуу менен мыйзамды бузбай кылгыла деп айтабыз да, айтып келдик. Анан кээ бирөө ошо мүмкүн бул бир эле жерде эмес, башка жерде да ушундай болуп калышы мүмкүн, өздөрү дагы ошо талапкерлер бир кандайдыр бир крючокко илинип калып аткандай болуп атышат да. Бирок
эмоция калдырып атабы, жакшы эле мыйзамды билгендер эгер жол берип атса, анан
мыйзамдарда дагы баягы өзгөрүүлөрдү билбей калдык дегендей бизге баягы келип түшкөндө карап атканда арыздарда ушу талапкерлер мисалы кээ бир жогорку кеңештин депутаттары өздөрү мыйзам кабыл алган ушул мыйзамды жана мектептин территориясында жыйын болбойт дегенди билбей калыптырбыз дегендер да болуп атат да. Эми андай болбош керек да, билбей калыптырмын дебеш керек. Анан талапкерге
балким чын эле борбордук шайлоо комиссиясынын катачылыгыдыр, чын эле билбей калышкандыр балким.
Жок, мыйзамды жазган, мыйзамды кабыл алган депутаттар да өздөрү да. Анан негизи баягы незнание закона не освобождает от ответственности деп коет. Ошондуктан жогорку кеңештин депутаты эмес талапкерлер дагы өздөрү каяка баратканын билиш керек да. Жогорку кеңешке бараткандан кийин аякта мыйзам чыгаруу болуп аткандан кийин кайсы мыйзам менен бараткандарын отуруп алып башынан аягына чейин окуп билип алып барыш керек. Анан келгенде эле кичинекей баладай болуп туруп калышат, көздөрүн жалдыратып баягы биз билбей калыптырбыз, анан кечирип койгула дегендей болуп. Анан мындай болбош керек да. Муну дагы бир ирет айтып кетейин, анткени дагы 10 күндөн ашык мөөнөт бар. Айнура айым айткандай азыр кызуу башталып атат, иштери дагы, үгүтү дагы, баардык жагы башталып атат.
Негизи Узарбек мырза, коомчулукта ушу бир нече партиянын артында бийлик турат деген талкуу түшүнүк жашап атат да. Муну сиз деле билесиз, коомчулукта ушундай сөз бар. Ага жараша бийлик өзүн ыктаган партиялардын жана жеке талапкерлердин мыйзамга шайкеш келбеген аракеттерин байкамакканга салып өзгөчө пикирдегилерди мындай чара көргөнгө аракет кылып жатат деген да көз караштар айтылып атат. Бул коомчулукта айтылган сөз. Мунун чын төгүнү канчалык сиздин көз караштар? Анан БШКга ушул үмүттү арыздаттануулар түшүп атабы?
БШКга мындай бийлик бирөөгө болушуп атат деген арыздаттанууну көргөн жокпуз. Бирок биз 21 партия, 75 партия берди эле документтерин, 21 партия талапка ылайык тапшырды деп каттаганбыз. Азыр баардыгы кетип баратышат. Кээ бир талапкерлер өздөрү арызын жазып кеткендер болуп атат. Бирок кандайдыр бир бирөөдөн бир тапшырма түшүп, чынын айтайын, кээ бир партиянын талапкерлери чалып калышат, биздин партияны алып салла деген тапшырма түштүбү деп. Андай тапшырма жок эч кандай.
Мисалы президенттен ат аталган учурларды айтып атышат. Мисалы кайсы райондо, Оштун бир районунда ошондой президенттен ат аталган, президенттин атынан мен президенттин партиясымын деп кайрылган үчүн бир аким териштирип бергиле деп сиздерге кайрылдыбы?
Жок, бизге андай кайрылышкан
жок.
Лейлек районунун акими кызматтан кеткенин билем. Таласта бир айыл өкмөт башчысы кызматтан кетти, ошо административдик ресурс деп. Анан эми мындай болуш керек да, арыз бергенде дагы мындай бир доказательный базасы менен бериш керек да. Анан ушуну алып салгыла, бул жаман киши дегендей болуп да карыздар түшөт да бизгечи. Андай жок да. Ошол талапкерлер кайрылып атса, жакшынакай биз тренинг өткөргөндө айтып бергенбиз да, арыздын дагы мазмуну кандай болуш керек. Кимге жазып атасың, кимдин үстүнөн жазып атасың, ким жазып атат?
Тиркемелерди,
актыларды, видео, фото материалдарды деп жанан жөн эле ушундай сөз болуп атат экен деп кайрыла берет. Андайлар да жок эмес, көп эле болуп атат андай кайрылуулардачы. Ушул жактан уктум, тигилдигинти, бул минти дегендей. Бирок салыштырмалуу былтыркы шайлоо менен быйылкы шайлоонун парламенттик шайлоолор салыштырмалуу, кудайга тоо быйыл мыйзам талаасында эле мындай бир жакшы эмне деп коюшу керек, өнөктүк өтө кетип баратат.
Жакшы, ошондой болсун, эми алдыда дагы жарым жол бар.
Билесизби, Бурул эже, бул мына мисал үчүн былтыркы шайлоодо административдик ресурс, добуш сатып алуу эки эң чоң көйгөйдү канча биз талап кылганбыз. Президент, Совет Безопасности ушул органдардан, укук коргоо органдардан чара көрбөйсүңөрбү деп канча чырылдап биз дагы чыкканбыз, эксперттер, укук коргоочулар. Ага ушунчалык чоң көзөмөл болгон жок. Бирок мына азыр президент баш болуп ушул компанияны өзү дагы көзөмөлгө алды. Улам сайын айтып атат, мына өзүнүн дагы социалдык баракчаларында да ушундай добуш сатып алууга ушундай жоопкерчилик бар, административдик ресурстарды биз карайбыз деп. Андан тышкары, мисалы үчүн жаңы мыйзамда мамлекеттик органдын ээлеген орундарды талапкерлер негизи эмеге чыккан болчу. Мындай шайлоого катышканга жол жок деп мыйзам боюнча жана эрежелер боюнча мына спикер баш болуп ушундай бир чоң кейс чыккан да. Аны соттор мисалы үчүн борбор шайлоо комиссия өзүнүн чечими менен жокко чыгарса, соттор келип кайра келип эме кылып атпайбы, катышканга мүмкүнчүлүк берип атат. А кээ бирки талапкерлер негизи соттун чечими жок болуп анан кийин өздөрү мындай катышканга укугу бар болгонго дагы карабастан соттор, кээ бирки соттор ошого жол бербей атат.
Сот акыйкатсыздыгыбы?
Мен ошону айтып кетет элем да. Негизи комплекс мамлекеттик органдар тарабынан дагы мындай ар кандай эме болуп атат да, ар бир талапкерге мамиле болуп атат. Ошол биз мына канча жолу уже шайлоого катышканда көрүп атабыз. Процедура эң мыкты. Кыргызстанда саноого келгенде, анан кийин добуш бергенге мындай бүт процедура бир шайлоочу бир добуш деген болуп атканга карабастан баягы эле административдик ресурс менен добуш сатып алып өзүнүн баягы бүт шайлоону жокко чыгарып атпайбы?
Жакшы, мен азыр эми шайлоочулар азыр Кыргызстанда эле эмес, Кыргызстандын сыртында дагы албетте баягы биз санаган миллион мигрант катыша албайт, бирок аз санда болсо дагы шайлоочулардын тизмеси бар, туурабы?
70 000 тегерегинде.
70 000 тегерегинде. Азыр бизде түз байланышта Канза дайым турат, ушул Түмөн облусунда диаспоранын башчысы. Канза дайым байланыштасыз да?
Саламатсыздарбы?
Кыргызстанда ушу 28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоого кызыгуу ушул чет жерде мекендештер арасында канчалык азыр? Кызыгуу барбы деги эле?
Бизде менде 98 шайлоо участогу ачылган. 2 айдан бери кызылар отуруп башчы консулдуктан тышкы иштер министрликтерине 2 жолу кызматкерлер келип 1 жума туруп, 10 күн туруп консулдук участко коюп кетишти. Кече эле узаттык, 3 ноябрда келип кече кетти. Баары биригип 1102 шайлоочу бар Түмөндө. Элдин маанайы мындай айтканда миллион дейбиз, бирок 300-400 000 деп эле ойлойлук кыргыздар. Ишенбестик бар да, бизге эмне кылып берди эле, ушинтип далада жүрөбүз дегендей мындай мамлекетке, өлкөгө, өлкө башчы, мурдагы депутаттарга нааразылыктарын көргөзгөндөй болуп мындай кош көңүл.
Шайлоолорду буга чейин эң башкы баш оору бул административдик ресурс анан добуш сатып алууда. Эми азыр баарыбир кандай бир жолдор болсо дагы ошол пайдаланылат, сөзсүз түрдө жолдорун таап атышат, жок дегенде жанагы капчык аркылуу, электрондук капчык аркылуу бериши мүмкүн, башка жолдорун табышы мүмкүн деп атат. Анан ушу добуш берүү учурунда бул күчөйт деген дагы прогноздорду айтып атышпайбы, божомолдорду. Ушуну кантип кепилдик барбы ушул болбойт деген? Эгер кокус болуп калса аны кандай алдын алуу мүмкүнбү? Кандай чаралар керек?
Биз кече эле борбордук шайлоо комиссиясында ушул боюнча жолугушуу болду. Финразведка, улуттук банктын өкүлдөрү жана коммерциялык банктын өкүлдөрү менен ушу жана сиз айткандай электрондук кошелектор аркылуу же болбосо жөн эле сотовый телефонго бирдик салуу аркылуу эле жанагы добуш сатып алуу ыкмасын жүргүзөбүз дегендей маалыматтар келип атат бизге дагы. Ал боюнча улуттук коопсуздук комитети дагы бул маалыматтарды мындай көзөмөлгө алып, милиция дагы көзөмөлгө алып дегендей кандайдыр бир рычагтары болсо биз алдын ала иштөөсүн сурандык. Аларда ошо мындай транзакциялар жүрүп атканын баардыгы көрүнүп турат. Мисалы телефонго акча салган азыр бир орточосу менен 150 сомдон салынат экен да, 50 сом, 100 сом эле мындай салып коюшат экен. Анткени көбүнчө компаниялар ушундай жумалык менен элечи, бир жумага пакет кылып
1000 сом, 2000 сом ыраттуу түрдө салгандар аз.
Эгер ошондой баштала турган болсо, мүмкүн ошол күндөрү аны дагы токтотуп койгонго, барганга чейин барабыз. Ошол жана компаниялардын ишин токтотуп койгонго ошол күндөрү шайлоонун алдында. Эмне үчүн дегенде бул процесс ушу шайлоого бир 3 күн калганда, 5 күн калганда башталат, күчөйт экен да. Андан тышкары берки 50 сом дагы башка ошо электрондук кошелектер боюнча дагы иш жүрүп атат. Ошондуктан мен жарандарга дагы, биздин шайлоочуларга, талапкерлерге, партиянын өкүлдөрүнө да чакырып кетем. Баягы биз акылдуубуз, башкалар билбей калат дегениңиздер, сиздердин кандай аракеттериңизге болсо дагы мамлекет тарабынан жооп болот. Ошондуктан жооп берип калбаш үчүн жөн жакшынакай шайлоону өткөрөлү.
Ооба, жана сиз айтып атпайсызбы, жеңилгендер да болот. Албетте, сөзсүз түрдө мисалы үчүн
жеңилгендер көп болот.
Ооба, көп болот жеңилгендер, миң кишинин
көтөргөндөр аз болор, билбейм.
300 талапкер бар да бир округданчы. Ошонун 36 эле жеңет да. 264 жеңилип калып атпайбы?
Бир округ 18 талапкерлер бар, мисалы бир мандаттан 17 жеңилет мисалы үчүн дегендей. Ушундай жагдайда бул нааразылыктарды андан ары өрчүп кетпеш үчүн албетте биринчиден жана андай элдин нааразылыгын болтурбаганга бийлик аракет кылып атат деп атасыздар. Андан тышкары кандай аракеттер керек ошол күчөтпөш үчүн, массалык чыгууларга жол бербеш үчүн, биздин байма-бай кайталанып келаткан жаман адат кайра кайталанбаш үчүн эмне кылыш керек? Кандай тобокелчиликтерден өтө сак болуш керек? Такыр ката кандай учурларда таптакыр ката кетирбеш керек?
Шайлоон процессинин бузууларындагы мындай өзүнүн бир мындай степени болот да, кандай десем мындай канчалык деңгээлде ошол жыйынтыкка таасир эткен мындай даже нормалар ошого карата көрсөтөт да. Мисалы үчүн эң чоң ушул административдик ресурс менен добуш сатып алуу, ошого чара көрүп мамлекеттик органдар, укук коргоо органдар, анан кийин бүт талапкерлерге тең ата эме кылыш керек да, жоопкерчиликке мамиле. Эгерде биз уже көргөнбүз, 20-жылы уже ошол кесепетинин аркасынан ушундай бир төңкөрүш болуп, анан кийин ушул абалга келип калдык. Эгерде бир партияга, бир партиянын мындай эмесине тең болбосо, азыркы кырдаалда, экономикалык кырдаалда аябай мындай жарылып кетишке көп эмелер бар да. Ошондуктан мына укук коргоо органдар баш болуп, президент баш болуп, кабинет министров, борбор шайлоо комиссия баарына тең биз жарандык коомунун өкүлдөрү талап кылат элек да. Эч бир меники, сеники, анан кийин өзүбүздүкү деген болбош керек да, эң негизги талап. Андан тышкары мына талапкерлерге эми бирөтөлө эле акча деп баарыбыз тең ушул эмне болдук,
уже бүт дүйнө жүзүнө дагы мындай тек караганга мүмкүнчүлүк жок болуп калды. Бүт талапкерлер ушул азыркы убакта экономикалык кризисте 1,000 сом берсе дагы элдердин немесин бузуп атпайбы? Ошон үчүн талапкерлерге дагы мындай катуу чара көрүш керек да, добуш сатуу боюнча. Калган дагы баары мындай көтөрүшкөн процессте, шайлоо процессинде мындай жакшы эле өтүп кетет деп ойлойбуз да. Анткени ушул эки чоң көйгөйдү эч бир мамлекет тарабынан кызыкчылык жок болуш керек жана талапкерлердин тарабынан дагы мындай эрежелерди бузбай жакшынакай иллюстрация болуп аткандан кийин өздөрүнүн наоборот жакшы тарабындай эмесинен көрсөтүш керек болот.
Анан бир талапкерге жагып калабызбы, жакпай калабызбы, ал митинг кылам дейби, кылбайм дейби, ал анын проблемасы да. Эгер биз андайга барып алсак, бул оппозиционер эле, бул бийликчил эле, анан ал тиги тарапташтары көп экен дегенге барып алсак, анда биз калыстыктан тайган болобуз да. Ошондуктан биз ошо мыйзамдын талабын эле аткарабыз. Шайлоонун эртеси күнү ошол мыйзамды биз шайлоо мыйзамдарын так аткарып берсек, калыс аткарып берсек, ошондо эч кимде эч кандай маселе жаралбайт. Бул
жагынан сиздер кепилдик бересиздер.
Биз кепилдик беребиз.
Жакшы, ошондой болсун. Алайым анда биз бүгүн ушу менен талкуубузду жыйынтыктайбыз. Сиздерге чоң рахмат. Бүгүнкү талкууга Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев, Жарандык платформа коомдук фондунун жетекчиси Айнура Усупбекова катышты. Мындан тышкары телефон аркылуу Түмөн облусунда кыргыздардын биримдик диаспорасынын башчысы Казада Асманова телефон аркылуу катышты. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Аман болуңуздар.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда жумушсуздардын саны былтыркыга салыштырмалуу 3.4% өстү. Расмий маалыматка караганда быйылкы 1-октябрга карай Кыргызстанда 104 000 адам жумушсуз катары катталган. Алардын 46% кыз келиндер. Анткени менен өлкөдөгү бир топ тармактарда квалификацияланган жумушчу кол жетишпей жатат. Ошол эле тигүү тармагына бул жолу менен 20-40 миңдей тикмечи кыз келиндер зарыл болуп турат. Тигүү цехтеринде иштеп ирденгендер же тигүүчүлүк кесиптин ысык суугу туурасында элдик экономика түрмөгүндө Канымгүл Элкеева айтып берет.
Зурожа кеткиси деле жок, ушу айла жолуна кетип жарышам кадимкидей эле мынча иштеп калайын деп, тиге калайын деп эки жакты карабайсан иштеп.
28 жаштагы Айжамал Куттубекова 4 баланын энеси, кесиби боюнча кондитер. Айлык аздыгынан өзүн тигүүчү катары сынап көрүүнү чечкен. Бул тармакта иштегенине 3-4 ай болсо дагы иштөө жашоону жеңилдетти деп эсептейт. Аялдар үчүн иштөө эркиндиктин бир түрү дейт ал.
Ушул жумуштун артында балдарым садикке барып атат, мектепке барып атат. Эсе бир күн эле жумушка чыкпай калсак, уже акча токтойт да, күнүнө мисалы үчүн 1,000 сомдон айланса, бир күн эмес, бир сааты дагы эсептеп иштейбиз да мисалы үчүнчү. Чем Россияларда иштегенге караганда биякта эми бала чакам жанымда, үйүмдө, жолдошум менен. Акта ушунча иштер түзүлүп, ушунча шарттар менен ушундай цехтер ачылып, ушундай иштетканыбызга шүгүр, Кудайга шүгүр.
Айжамал 10 күн иштеп, биринчи жолу 6,000 сом айлык алгандагы сүйүнгөнүн эстен чыгарбайт. Тикмечилер жасаган ишине жараша айлык алгандыктан ар бир убак саатын эсептеп, убакытты бош өткөргүлөрү келбейт. Ошентип отуруп, айлыгы азыр жумасына 10,000 сомго жетиптир.
Биринчи зарплатам болчу да, өзүм иштегенчи, иштеген эмес элем мурда. Азыр жакшы үйрөнүп калдым, жумасына жокто 10,000 алатам да. Бул жокто ошо күйөөмүн көзүн карап эле, ошо алып келсе жеп, алып келбесе жебей эле баягы балдар менен үйдөн чыкпай эле отурганбыз да. Анан жашоо жеңилирээк болуп баштады да, акча таап баштагандан кийинчи кичине жакшы эми күйөөм дагы сүйүнүпчү. Чаңдык болсо ынтымагында кетип баштайт, уруш баштайсың, акча бар болсо кичине жүзүң жарык, жылмайып үйдө бала чакаң менен. Күйөөм дагы иштейт эми, бирок ал күйөөм бир айда иштеген, мен бир зарплата, эки зарплата да алам да, бир эки жумадачы. Төрт бала багыш азыр оңой эмес да.
Апам келгенден жөнөтпөй койду да, жок балдарың эми өзүң караның чоңоюп калды, мен карай албаймын деп апам шылтоолоп койду, айла жок калдым. Анан азыр эч жака кетким келбейт, балдарымды тапсакчы.
Ал эми Нургүл Турдубаева жалгыз бой эне, 4 баланын энеси. Балдарын айылдагы ата энесине таштап, Орусияга дагы тикмечи болуп 10 жылдай иштеп келген. Өзүнүн айтымында балдарына болгон сагынычы, кусалыгы жүрөккө сиңип калгандай дале таркай элек. Чүрпөлөрүнөн ыраакта иштеп жүргөн учурун эстесем, көзүнө дале жаш тегеренет.
Булар чоңум 4 жаш болчу, кичинен 1 жашында ата энеме таштап кеткенмин да. А булар чоңойгон кезде келдим да ошол жакта иштеп жүрүпчү. Үй кылайын, жай кылайын деп. Азыр таштагым келбейт. Мен ошол кезде буларды телефондон кысым сүйлөчү да. Кызым үй кылгандан кийин Россияга келбейм дечим да. Ошо үй кылгандан кийин иш жака жандарына чыккым келбейт да булардынчы.
Нургүл Турдубаева цехтеги мыкты тикмечилердин бири. Айлыгы жумасына 20 миңге жетип барат. Тикмечилер учурда жаңы жылга кыздардын көйнөгүн тигип жатышыптыр. Көбү эртең мененки 8:00 кечки саат 8-9 чейин иштешет. Учурда мектепте окуган эки кызына дагы тиккенди үйрөтүп койгон. Ара чолоодо алар дагы кол кабыш кылышат экен. Өзү убагында окубай калса да, балдарына билим берип, окутуу негизги максатым дейт эне.
Билим өзүң мекениңе жетпейт да, өз үстө деле иштеп өзү үстө деле тиригилик окуткыса болот. Же мигрант болуп башка жака кеткенден көрө бизге караганда сен асы сал 5-10 сом эме көбүрөөк, а бизде аз да. Ошонусунан эме разница ошонусунан болот да. Цехте иштеген майда жумуш да болчу, оор. Ар бир деталды өз өзүнө келтиришиң керек. Жакшы нерселерди тигез, мисалы өз үстөн чыгып аткандайынча кызыгып алып бересиң. Базардан деле ошол нерсени сатып аласың, ошо биз тиккен нерсени деле. Базарга барганда обязательно ичин ачып карайсың да. Начар тигилиптир деп эле айтасың, сразу эле көрө эле шиедалар, көрө эле билет кандай тиккеничи.
Кыргызстанда жумушсуздардын саны былтыркыга салыштырмалуу дээрлик 3.5% өстү. Расмий маалыматка караганда 2021 жылдын 1 октябрына карата Кыргызстанда 104 000 адам жумушсуз катары катталган. Алардын 46% кыз келиндер. Анткени менен өлкөдөгү бир топ тармактарда квалификацияланган жумушчу кол жетишпей жатат. Экономика министрлигинин жеңил өнөр жай жана башка тармактар бөлүмүнүн башчысы Фатима Садамкулованын айтымында тигүү тармагы болжол менен 20-40 квалификациялуу тигүү чүгө муктаж.
60%га жакын тигүү ишканалары Бишкекте жайгашкан, 30%га жакыны Чүй областта, анын ичинде Сокулук айылында жайгашкан. Себеби эмне? Баардыгы логистикага байланыштуу болуп, Бишкекке жакын территориялар жайгашкан да. Ошого байланыштуу көбүнчө жумушчулар региондордон келип иштешет да, азыркы күндө жумушчу колдору жетишпейт да. Ушул маселени чечүү максатында бизнескерлер региондорго чыгып атышат да.
Азыр Кыргызстанда аялдар үчүн базар менен эле эме болуп калды го, чүйө дегенде. Эме мугалим болуп иштесең, мисалы мугалимге акча деле чыкпайт. Мен башында окууну бүтүп жаңы жумуш таап киргизем, мына кирем дегенде акчасы 5000 сом экен да, айда бир айдачы. Анан мен ал 5000 сомду каяка жеткирем?
Бул тармакта иштегендердин баары эле тикмечи, баары бирдей машинада отуруп иштеп жаткандай туюлат. Бирок ар бир кыз келиндин өзүнчө кызматы, вазифасы бар. Мисалы, улкан эже кийимдерди оверлок машинадан өткөрүп берет. Тигүү тармагында иштегенине 10 жылдай болуптур. Соңку кезде жаш үй бүлөлөрдүн киреше булагы тигүү цехтери болуп калганын айтты. Ушундай цехтер айылдарда ачылса жакшы болмок дейт ал.
Айылда болсо аябай жакшы болот эле. Эми айылда келин кесектер жумушсуз эле жүрөт да, эми мындайча айтканда. Үй бүлөсүн таштап келе албайт. Эми быйыл свет өчөт деп атат кышта. Бирок бизге эми светти өчүрүп койсо ошончо үй бүлө жумушсуз калат. Кыргызстанда көпчүлүк эле жаш үйлөнгөндөр, мисалга швия менен тиргилик кылып атышат да. Келинчектерин жетелеп алып эле бери жөнөшөт. Кайын журтунан кайната кайненесин караган жаш келиндер бар да, тим эле шымаланганчы иштейт элем дейт. 500 сомго дагы зарыгып отурушат. Эгер иш болгондо болот, тытат эле айылда өзүчү.
Азыр эки баласына кийим тиккенди үйрөтүп, үчөөлөп иштеп жаткан учуру. Биз менен маектешкен тикмечилер Бишкектеги Татына фабрикасында иштешет. Аталган цех 4 жыл мурда ачылган. Негизинен балдардын кийимин тигет. Кожоюндары 20 жылдай Орусияда соода сатык менен алектенип жүрүп, Кыргызстанда ишкерликти баштаган. Фабриканын директорунун орун басары Меңдигүл Нурдунованын айтымында, мында 50 киши иштейт. Алардын 40% тигүүчү болсо, калганы бычмачы, үтүкчү, ашпозчу. Булар деле пандемияда башка ишкерлердей жумушсуз отуруп калышканын айтышат. Азыр рынокту кеңейтүү, кризис шартында иштөөнүн жаңы ыкмаларын издөөнүн жолунда экен.
Ушул жерде Татына деп ачылдык. Этикет газга өзүбүздүн эмебизге сертификат алдык буюрса. Мировой брендке чыкканга аракет кылабыз. Эми азыр Кыргызстандын ичинде пока бренд катары эсептелебиз биздин товар. Биздин этикеткабыздан издеп Россияда полный эле биздин этикеткабыздан таанып калган. Россияда деле ушунча
табат элек. Өз өзүн жер өзүлөр ушунчалык табатабыз, Аллага шүгүр. Жолдошума көз ачканбыз, бир туугандарыбызга кошо жардам берип. Бүт Россия, Казакстан, былтыртан бери Украина, Белоруссия бизден ала баштады. Азыр сертификат жасалды. Сертификат жасалгандан кийин Америкадагы биздин товарларга спрос башталды, буйрусу.
Нурдунова ишин жаңы баштаган ишкерлерге жеңилдик берилип, кагаз чогултмайлар кыскарса, бир топ көмүскөдөгү бизнес ачыкка чыгат эле деп эсептейт.
Өкмөт жактан жардам жок. Биринчи электричествону аябай аз берет экен. Промышленность көтөрүлсөк көп документтерди бир айдын ичинде баардык документ топтоп бүтө албайт экенсин. Бир эле окошко берсе, ошо окошкодон бере турган, төлөй турган төлөп койсом, өздөрү жасап берсе ишкерлерге оңой болот да. Чек ара проблема башталды. Пандемиядан кийин жүк элдер, клиенттер өздөрү келе албай калды. Биринчиден, экинчиден жүк дагы аябай кыйынчылык менен жетип атат да. Кээ бир кийи жүктөр бир айда зорго, эки айда зорго барып атат да.
Мойка 500 сом. Ондай көйнөктөр салынат, тештикеси жок. Алар 300 сомдон да.
Экөөңөр эле упаковкада?
Жок, дагы бир бала бар, алдын ачмайсыз.
Бул кыздар үтүктөлүп даяр болгон кийимдерди таңгактоодо. Күндүз иштеп, күнүнө 300-400 даана кийимди таңгактап коюшат. Оңой көрүнгөн менен таңгактоо деле абдан кылдаттыкты, чеберчиликти талап кылат.
Биз бул кыздар келгенде бүт упаковка 8 саат да, бүт барыныкы. Мектептегилер полка жыйганда бир нимен уровень кетет да. Кем сантиметрге чейин түптүз кошот.
Сиз үйдө канча кийим үтүктөгөндө тажап кетесиз. Фабрикада үтүкчүлөр күнүнө 100-250 чейин кийим үтүктөшөт. Шымдын кырын чыгарып, жаңы тигилген товардын көркүн ачканда үтүкчүлөрдүн колунда. Иштегенине жараша жумасына 10 000-ден 35 000 чейин айлык алышат. Бул жерде мыкты үтүкчү Жодарбек. Тигүү цехтеринде үтүкчүнүн дээрлик бардыгы эркектер.
Өз негизибиз Москвадан келген элек, биякта иштеп, бир аз иштеп, кайра кетип, карантин болуп, карантиндин себебинен кете албай калып кеттик. Айталам, кайрадан ырыс көрсө ошол жерден терип жүрүп атабыз. Кудайга шүгүр, бир жумада алабыз го, кудайга шүгүр. 10 000-ден 35 000 чейин ар кандай. Смотри, иштегенге жараша болот да. Кээде иштебей калсаң акча жок болот, иштесең акча болот дегендей. Эмне жок эмес, иш бар. Эми мына стройкада деле иштесең болот. Эми ал жактан физически бир аз оорураак болот. Бул жакта эми жумушу жеңилирээк, акчасы да жакшы дегендей.
Катар-катар кездемени тизип, жүздөгөн кийимди бир бычып берген бычмачылар да таң кыз. Бул ролду адатта эркектер аткарат. Бычмачы Азиз аялдар менен эркектердин курткаларын бычкан кыйын болчу дейт. Экономика министрлигинин жеңил өнөр жай жана башка тармактар бөлүмүнүн башчысы Фатима Садамкулова пандемиядан кийин өлкөдөгү жеңил өнөр жайы, анын ичинде текстиль тармагы кыйынчылыктарга дуушар болгонун, анын айынан өнүм экспорттагы кемигенин айтууда. Ал ишкердин чек арада товарлар кыйынчылык менен өтүп жатат дегенин ырастады.
Тармактын экспорттук потенциалы аябай зор. 90%ге жакын продукция Казакстанга, Россия экспортолот да. Ковид пандемиясына байланыштуу 2000-ден бери абал мындай продукция төмөндөп кетти. 20-нчы жылы алсак продукция 21%ге түшүп кеткен 19-нчы жылга караганда. Ал эми түгөнө жайын болсо 24%. Азыр карап көрсөк дагы абал анча деле жакшылып кеткен жок. Мына 9 айдын жыйынтыгын алып калсак ушул жылдын биздин жеңил өнөр жайыбыздагы продукциясы 3%ге жакын түшүп кетти былтыркыга караганда. Анын ичинен түгөнөр жайда 11%ге түшүп кетти да. Казакстан тарабынан да биздин продукцияга текшерүүлөр тигүү продукциясына текшерүү аябай көбөйүп атат да.
Пандемия Кыргызстанга эле эмес дүйнө жүзүнө таасирин тийгизип, ишкерлер иштөө тартибин, ыкмаларын кайра кароого туура келип турган учур. Кыргызстандык ишкерлер аларга пандемия эле эмес өлкөдөгү саясий өзгөрүүлөр дагы таасирин тийгизип жатканын айтып жатышат. ЖИЯ Ишкерлер Ассоциациясынын аткаруучу директору Фархат Пакыров товарларды жеткирүү кыйла түйшүк жаратып жатканын ырастоодо. Ал тигүү тармагында сапат жылдан жылга жакшырып, Кыргызстанда өндүрүлгөн товарлар Европа өлкөлөрүнө чыга баштаганын белгиледи.
Тилекке каршы Кытайдын чек арасындагы чектөөлөр биринчи эле кезекте бул жеңил өнөр жай тармагына өзүнүн терс таасирин тийгизди. Буга чейин ошо Казакстандын чек арасында чектөөлөр көп болчу. Азыр ага кошулуп Россиянын чек арасында дагы бизден өндүрүлгөн продукциялар кармалып аткан учур бар. Бул нерселердин баары сезонду жоготуп коюу же ошол эле өндүргөн продукциядагы обороттогу акчанын азайып кетишин алып келип, мындай жеңил өнөрдө тармагында азыркы абал жакшы деп айтыш бир аз оорураак. Ишкерлер жанагы бир массовый өндүрүштөн сапаттуу өндүрүшкө өтүп, Европа өлкөлөрүнө дагы чыгып аткан учурлар бар. Азыркы учурда көйгөйлөрдү эске алганда, алган кээбир келишимдерди дагы аткара албай, ишкерлер ошол жактан мисалы убактында жеткизе албай, бардык нерсеге терс таасирин тийгизип коюп атат да.
Тигүүчүлүк Кыргызстанда эле эмес, КМШ өлкөлөрүндө да суроо талап жогору кесиптердин бирине айланды. Кыргызстанда швея керек деген жарнамаларды байма-бай көрүүгө болот. Анткени менен бул оңой олтоң акча таба койгон кесиптерге кирбейт. Ысык суукта жылбай отуруп иштөө ден соолукка зыян экенин өзгөчө көзгө, ички органдарга терс таасирин тийгизип, варикоз ооруларын алып келет дешет дарыгерлер. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ушун менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.